VOA. Tonin Radoni VOA Saganta Fano Ramoti. ቪዮ አይፋን ኦሮሞ ወጣታ ግጅማታት ገልገል ሰዓት ለማውደካ አክሳቲ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲዳሚ ለማ ዲዳሚ ሻኒ ሶዶም ይተኩረት ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኒ ደበርሲንኩኖ ያጀልቀን ዳምስ ዳይሬክተሪ ቪኦኤ አማንዳ በነት ኑትም ተሰነትም
መቃንኪያ አማንዳ በነት ዳይሬክተሪ ሰገለ አሜሪካ ቪዲዮ ከነ መነክ የከሰት ወራቢ ሰበብ ንሳስ ተምሳይና ቫይረስ ኮሮና የሮማ እስኒፍ ማቲኬሰን ሄዱ ረት ዲባ ኡማጅሩ ከነ ጥኔሱፍ ጀቻ አቁመ ሆጀቶኒ ቪኦኤ ባየንጎቻ ጅራን አንስ መናይን ሆጀቻ ጅራ ፈያፊ ነገኝ ሆጀቶ ተከኛ ያዱ ከኛ ጉዳታውስ
we also are aware that during this troubling
time የሮም ውስጥ ሳከናት ማምልቶኒ ቪኦኤ ወዴፈኑ ሎጊራ ወለበተ ኢበርባደ ገረ ከኛ ከፉል ፈተን በክና ካናፊስ የሮ ከነቲ አመደንዴኝት ሰገንታሊ ከኛ ባይናን ሲምብራንገሁ ይትመፉፍነ ሃታ ኡመሌ ሰገንታሌ ተኮ ተኮ ረት ጅጅራ ማማ ተኮ አርጉን ከሰኔ ኖል የሮ ጅጅራ መከሲ ጅራቴ ቀብዬ ሰገንታ ሰኒ በከድራን ትርድፋ ቱርተኒ ተኡባቱሌ ኤሳ አካርገቹ ደንዴቻን እስም በክስስና
we are working as hard as we can to
amma dendenyetis odefannu barbaachi simbrangahu itumafufna
wish you all good luck and good health
and thank you very much fayafi nagahan sinifaw ulfada
ቶቴሲ ኩዳን ሰደት በርኩም ለማፍ ዲደማ ኬስ ጅራዶኒ ቪዮ አይፋን ሮሞቲኒ ሜትር ባንድ ፍናይል ሳትራ ኑ ጨቀሱ ጅርተኒ አንሶራ ሐለቀቲኑ ዲያደጀና ኦሮሚያ ገምዲያት ኢንተርኔት ይብልብል ጅራቹ ዳቡኒ አኮገዩቲ ፈያ ጀደነቲ አኩመቴ ኦዴፈኖ ቫይረሲ ኮሮና ኢነርገነቶልቻ ቱርባን ደብሮሞያል ድራ ሲሲቲ ናምሻን ፍጣኒ ኤግሱኒ ወሪላፋ ሶዳኼስ ጅራጀደ ኢጄቸ ተነረለቲ ሞቱም ማፊ ወራነባው ወልትሞርማቹ ጅራኒ ዳቢ ፈያ አዱኛ ደብሊዮቹን አክቡልቾቲ አዱኛ ቫይረስ ኮሮና ዲቀሱ ፍላታን ዳማታኒ ተተን ፈካቲ ኦዱ ተሳና ጋራቱ ጁቤ ሰንዴብስ
አተሞልተን አገፈቱ ተኬኛ ካናዱ ዱብሱ አንቱ ጁቤ ሆራቲ ኤምባሲን አሜሪካ ፍንፍኔ ጅሩ ካለቲዳን ዶርሲሰ ቫይረስ ኮሮና ኢላጅሱን ሙደታ ጅሩ ረቲ አኬ ከቺሰ ከኔ ጅራ ቫይረስን ኮሮና ኢትዮጵያ ከሰት ሙልጨው ሳታንሴ ጉዮታን ገተኮ ቦደ ለሚወን በየ አላብየት ከሰጅራን ራን በላገኡፍ ዶርሲሲ ራወተ ሙሳፍ ካናንስ ኤምባሲን አሜሪካ ከፍንፍኔ ኢፕሶ ኦፌገኖ ባሴጅራ ኤምባሲቺ ቫይረስ ኮሮና ኢላልቺሴ ኢላልቺ ፈረና ሞታ በየት ከሳ ሐማታ አዴሙ ገባሳ ኢፕሱ አርገቹ ኢትፉፈጅራ ጀቾ ተከለቲን ነሞታ በየ አላረት ደርባን ቻይና ፈረንጂ የጁዳን ኮሮና ወሊን ወልቀብ ሲሰኒ ፈጫይና ቫይረስ ይከናፍ ነሞተ በየ አላ ኢትዮጵያ ከሳ ጅራን የኩ ጀዳይብስኩን አከገባ ሰሰናት ነሞን ቢዮቴ አላ ለካዳን ሀሌለሙ ተጃጀለ ጌጅባ ዶርከተሙ ፋን ሆርዶ ፈመኒ ቫይረስ ኮሮና ቀብደ ጀቹን ቀቀሙ ጀዳ ኢትዮጵያ ከሳ ነሞን ቫይረስ ይከናን ቀበማን ጃ ዮታን ከነን ከሳ አፉር ለሚወን ቢየ አላ ጀቹን ለሚወን ጃፓን ሰዲ ከነን አንገውተ ደልደላ ኦላኖታ አኒፍ ተኮሞ ዲፕሎማቲ ለሚ ብሪቴኒ ኤምባሲን አሜሪካ ለሚወን አሜሪካ ቆፋ አከናዴምኒ ዮሃሌላን ረጋኤስ ቆደ ኢጃባኡ ጀላ አከዴሰን ዋሚቸ ደበርሴራ ሆርሲሴ ቡላን ኢትዮጵያ ኩማላማ ኦልታን ከነናን ኖ ሶማሌ ከሳ ኤርገ በረ ኩማላማፍ ኩዳፉሪ ቀቤ ዱኩባ ማሉማን ሳህምቤ ከምነን ካን ፉኛኒፍ አፋኒን ኢገባሱን ዱአኒ ጅሩ አከ ገባ ሳሌ አዳዳት መለቶሌን አርገመን ሚላ ፈርከዲ ተሱፍ ኢጂኬሲ ቢፈመገሪሳፍ ኬሎ ቀባቹዳ ነሞን ሚዳን ኩን ረጋይ ናኖ ኦጋደን ኬሳ በለዳሌ ከንቲክ ፈተኒዮተው ካምፓኒ ሌን ዘይታፍ ጋዚ ኡማማ ቆተኒ ባሰንሞ ናኖ ሰነቱራን ዱዋድ ኢበማሉማን ሳህም በከምኒ ደቀብሲሱ ከና ወሬን ገመጥያፍ ቆረቶኒ ገሬሌ ምርገነማ ቂያፈተት ከኑን ገባ ሳቱራን ካምፓኒን ቻይና ፖሊ GCL ጀደም እርገ በረኩመ ለማፍቁ አፍሪካ በ ናኖ ኦገደን ከሳ ዘይታፍ ጋዚ ኡመታ ቆቴ ባሱፍ በርባዳ ትሬ ሞቱማን ኢትዮጵያስ ገሊ ከነራ አርገም ካምፓኒ ቻይና ከናፍ ወለካ ቆዱዳ ፎሊ ገልቴ መለቴ ሴጅራ ኡጁሞኒዮ ድሪፋም ኢትዮጵያን ጋዚ ኡመማ ቢያላት እርጉ ደንዴሲ jiraattonni naannoo hojii kana hojjechuuf kan isaan hin mariisifne ta'uu dubbatu. Mootummaan Itoophiyaa piroojektiin kun rakkoo fayyaaf qilleensa naannoo sanaa irratti dhiibbaa fida ka jedhu haalee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed industirii zayitaaf kan gaasii uumamaa guddina dinagdee Itoophiyaaf baay'ee barbaachisaa ta'uu beeksisanii turan. Akkaataa qabiyyee vaayirasii koronaan wal qabate waaltaa Meeri Jooy Itoophiyaa kan hawaasaa jiru daawwachuudhaan ittaanaan pirezidaantii naannichaa obbo Ristuu Irdaa meeshaalee adda addaa gumaachaniiru. Ittaanaa bulchaan kun oduun vaayirasii koronaa dhaga'amuttaansuudhaan daldaltootaaf manneen daawaatti gurguran kanneen gatii ol kaasan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu beeksisaniiru. Hojjettoonni paarkii industirii hawaasaallee vaayirasichaaf akka hin saaxilamneef paarkichiif bulchiinsi magaalaa hojii ittisuu hojjechaa jiraachuu beeksisaniiru jedha. Gabaas Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa erge. Naayijeeriyaan hanga ammaatti nama vaayirasiin koronaa keessatti argame 3 yoo qabaattu uummati garuu faca'ina vaayirasichaa ittisuuf of eeggannoo akka godhatu beeksiftee jirti. Waldooliin kiristiyaanaa baankileef waaltaalee kanneen biroon jijjiiramni yoo jiraate qophaa'anii eegaa jiru. Gabaasaa Timootii Obeezu Abujaarraa ergame jaallannee dhiyeessa.
Magaalaa galma mootummaa Naayijeeriyaa Abujaa keessatti kanneen mana amantii dhaqan ituu ol hin seeniin dura ilaalamanii waan harkatti diratan fuulatti haguuggatanii fi harka isaanii ittiin haxaa'atantu kennamaaf. Kunis kan ta'e biyyattiin namni koronaan qabame isa jalqabaa ega labsitee booda.
The purpose of the church is to enlighten.
Kaayyoon waldaa kiristiyaanaa jireenya uummataatti ifa tolchuu, namoonni bakka galma isaanii akka ga'an gochuu, kunis akka weerara dhukkubaaf hin saaxilamne gochuu of keessaa qaba. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa waa'ee vaayirasii koroonaa barsiisuu qabdii jedhan lubi waldaa kiristiyaanaa kun. Irbaata qulqulluu iddoo tokkorraa fudhachuu akkasumas kadhannaadhaaf harka namarra kaa'u dhiisanii jiran. Dhaabbatoonni uummanni keessatti wal argu kan akka baankiiwwanii, manneen barumsaa, hoteelli, tarkaanfii of eeggannoo wal fakkaataa fudhataa jiran. Baankiin namoota dhufan mara ho'a qaama isaanii ilaalee waan harka isaanii ittiin haxaa'atan kennaaf. Koronaan ituu Naayijeeriyaa hin seeniin dura odeeffannoo argataa waan turreef kana goonee jedhu bulchitoonni baankiiwwan Abuujaa keessaa. Faca'inni vaayirasii koronaa Afrikaa keessatti suuta deemaa jira ija biyyoota warra kaaniin yeroo laalamu. Naayijeeriyaa dabalatee yoo xiqqaate biyyootii Afrikaa 30 ta'antu vaayirasichi biyya isaanii galuu gabaase. Naayijeeriyaa keessatti garuu namni vaayirasii koronaan du'e hin jiru.
Oduu biyya alaarraa immoo roobii har'aa Maaleeshiyaa keessatti gurri sochii haaraan kaa'amee jira. Kunis qaama uggura gamtaa Awurooppaa faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf tolche yoo ta'u mootummoonni lammiiwwan biyya alaa gamas akka hin seenne dhorkanii jiru. Maaleeshiyaa keessaa namoonni 500 ol ta'an vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u biyyattii keessaa 7 sochiin uggurame jira. Saawud Arabiyaa keessaa aangawoonni hojjettoonni daldalaawwan dhuunfaa mana taa'anii akka hojjetan ajajaniiru. Kanneen qaamaan bakka hojiitti argamanii hojjechuun irra jiru immoo walirraa fagaatanii hojii akkatti fufan beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa Awustiraaliyaa Scott Morrison sochiin namootaa akka ugguramu meeshaaleen adda addaas akka hin deddeebine labsanii jiru. Biyyoonni kanneen biroonis sochii uummataa ugguruuf tarkaanfii wal fakkaatu fudhatanii jiran. Xaaliyaanii, Ispeenii, Faransaay lakkoobsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii addunyaarraa olaanaa ta'e waan keessa jiruuf sochiin uummataa akkaan ugurameera. Biraaziil keessaa namoonni 300 ol ta'an yoo vaayirasii kanaan qabaman akka qajeelfaman gahoota eegumsa fayyaatti sochiin uummataa akka ugguramu gootee jirti. Biraaziil keessaa kaleessa jalqabaaf namoota vaayirasii koronaan qabaman keessaa tokko du'aan boqotuun gabaasameera. Ittaanaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Joe Baayiden dorgommii filannoo kaadhimummaa dimokiraatota gidduutti geggeeffamu Filooridaa, Illinooyiif kutaa Arizoonaa keessaa injifachuudhaan senator Bernie Sandersiin dursanii jiru. Sagalee uummataa Filooridaa keessatti lakkaa'ameen kutaa kibbaa keessatti Baayiden senatara kutaa Vermont Sandersiin sagalee 62-23 injifatan. Baayiden kurna 3 keessatti yeroo 3ffaaf pirezidaantummaaf kan dorgoman yoo ta'u dorgommii kaadhimummaa demokiraatotaa kan kutaa 24 keessaa 19 keessatti injifataniiru. Baayiden bakka jireenya isaanii Delaware irraa kaleessa galgala akka dubbatanitti tarsiimoo hanga tokko irratti Saanders waliin adda addummaa qabaatanis inshuraansii eegumsa fayyaa gatii madaalawaan argamu uummati akka argatu gochuu walcaalmaa galii hambisuuf jijjiirama qilleensaa haala gumaachanitti duuluurratti waliigallaa jedhan.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani waan itti aanu adda barra. Bilbilaaf intarneetiin godinoota Wallaggaa cufamuun akka ogeeyyotii fayyaa jedhanitti akkumatti odeeffannoo vaayirasii koronaa hin arganne tolcha. Akka biiroon fayyaa Oromiyaa jettutti immoo giddugalii tokko naqamteetti waan jaalanii fi uummati sun irraa odeeffannoo argachuu hin danda'a. Naakor Malkaatu nu erge.
Jiraataa magaalaa naqamtee kan ta'an obbo Fiqaaduu Ayyaana akka jedhanitti tajaajila bilbilaaf intarneetii jalama caaluuf godinaalee Wallaggaa afranitti cufamee jirurraan kan ka'e waa'ee weerara vaayirasii koronaa laalchisee hawaasa naannichaarra rakkoo ga'e jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Dhibee koronaa vaayirasii kana faana wal qabatee hawaasni keenya lixa Oromiyaarra jiru keessumatti Wallaggaatii fi Boorana Gujii dabalatee kana hubannoo isaa kennuun miidiyaa garaagaraa fayyadamuu waan hin dandeenyeef bilbilii wal quunnamuun yerootti adda jibbamteef mootummaan intarneetii kutee dhibee koronaa kana kanuma sagalee isaa nageenyallee akka jirudha. Sababni isaa hawaasni keenya baay'een qotee bulaa baadiyyaatti jira. Baadiyyaama keessaa yoo mara guddaa lafa lafaan hawaasni jiru. Uummanni sadarkaa hubannoo walqixa akka qabaatu mootummaan itti yaadee itti deebi'ee intarneetii kana gadhiisee fi miidiyaan hawaasaa kun otoo deebi'ee uummanni hubannoo kaleessa qaburraa har'allee borillee dabalatee of eeggannoo gochuu danda'a. Amma garuu yoo madhaqee du'a isaa arge malee kanadha sanadha dhee uummanni keenya hubannoo waan qabu miti. Bilbilli kan inni jiru godina Arfaan kana keessaatti Wallagga Arfaan kana keessaa Horroobu jiru Shaambuu fi magaalaa Naqamtee qofa. Asirraan magaalaa Naqamtee yoo referaal yookiin sorgaa dabarte bilbilliin jiru asirraan immoo yoo yuunivarsiitii dabarte bilbilliin jiru kana gidduutti yaadu wanta daataan guyyaatti jirsiifamu wanta addunyaan kun saayintistiin guyyaa kana hojjetu amma garuu karaa kamiinuu quunnamuu hin dandeessu.
Itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa obbo Nagaraa Fayyisaa gama isaaniitiin weerara vaayirasii koronaa akka biyyaatti yaaddoo ta'ee jiru kana ilaalchisee hawaasa godinichaaf odeeffannoo kennuudhaaf hojjetaa jiraachuu ibsanii waan rakkootti ta'es haala kanaan dubbatanii jiru.
Aksesiin neetwoorkii jirutti neetwoorkii maaseluulaar neetwoorkii kana fayyadamne mobaayil foonii iddoo neetwoorkiin kan mobaayil foonii kun hin hojjennetti immoo fiksiti mobaayiliin jira. Kallattii sanaatiin uummata biraatiin ergaa ga'aa jira. Kanaalee hundarratti gad ba'anii uummataaf hubiif of eeggannoo barbaachisu akka isaan gochuu danda'an ergaa dabarsineeti jira. Magaalaa sadarkaa godinaatti argamtu irratti immoo minii miidiyaa magaalaa adda addaa fayyadamne eeggannoo waan barbaachisuu fi mallattoo waan dhibee kanaa uummataa fi hubiilaachaa turre jechaadha. Kawalii galatti garuu sodaan tokko jira naannaa mobaayiliin intarneetii fi konneeshinii silkii kanaa bilbila faana wal qabate. Tarii keeziin kun saspeektii osoo ta'ee imeerjensii karaa ta'eetiin sentiraalii beeksisuu irratti qaawwii uumamuu hin danda'a. Sodaan qabna. Dafnee sentiraalii beeksisuu irratti mobaayilii fooniin iddoondumaatti waan nu hin baaneef sodaa qabna.
Waajjira eegumsa fayyaa godina Wallaggaa Abaa keessaa ogeessa kan ta'anii fi maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatanis cufamuu bilbilaa fi intarneetii godinichatti mul'atuun rakkoo fayyaa idila addunyaaf biyyattiitti mudatee jiru kan ilaalchisee hawaasa godinichaa bira dhaqqabuuf rakkoo akkatti ta'e kan isaan dubbatan.
Ergaa akka biyya keenya Itoophiyaatti dhibeen kun argamuun isaa erga mirkanaa'ee kaasee akka godina keenyatti hojiin adda addaa hojjetamaa jira. Haa ta'uuti dhimmi bilbilaaf intarneetii hojii wal qabatee ammayyuu sodaa keenya guddaadha. Sababni isaa hojii guddaa kan ittiin hojjennu irra caalaayyuu bilbilaa fi intarneetiidhaan yeroo yerootti odeeffannoo waayitaawaa ta'e qaamolee barbaachisuudhaan ga'uudhaa fi baay'ee murteessaa jechuudha. Amma keessumaa odeeffannoo adda addaa orienteeshinii abdeetii adda addaa kennuun hin barbaachisa. Abdeetii kana kennuudhaaf immoo qaamolee barbaachisu ol waamuun hin jiraata jechuudha. Namoota kana waamuudhaaf dirqama bilbilli jiraachuu qaba. Yoo bilbilliin hojjetu ta'e namni aanaarra naannee aanaa namoota kana waamuun dirqama ta'a jechuudha. Yoo kana lammoo intarneetiin yoo jiraate telegiraamiin waan jiruu fi isa kanaan ergaa dabarsuun hin danda'ama ture jechuudha. Amma garuu sababa kun bilbilli intarneetiin waan hin jirree fi qaamolee barbaachisan odwaamnee orienteeshinii adda addaa kennuudhaaf baay'ee haala rakkisaa keessa jirru. Qaamoleen dhimma kanallee odeeffannoo hin qaban hin jiru jechuudha. Sa'aatii kan miinsinni wal argaa jirru baay'ee kan hin jirre ta'uusaa jiru. Wal argaa hin jirru jechuudha bilbilaan. Tarii yoo ruumerii adda addaallee yoo dhageenye garaanuu biraati gareen ijaarame haganni achi isaan bira ga'ee dhimma sana qulqulleessee dheebiitti garraanitti natu wal quunnamtu hin jiru jechuudha. Tariiti taateen weellee amma dhibeema kanaa hojii wal qabatee heerumti namni kennu yoo jiraate dhimma kana heeruudhaan argachuu hin jechuudha. Guyyaa lama sadii bulee odeeffannoodhaan qaamni asii gadi dhaqu yoo jiraate yookiin immoo achi wal dhufu yoo jiraate yoo ergaa wal jijjiirre nala atattamaan ergaa walitti dabarsine dhimma kana qabuudha baay'ee kan akkanaa keessumaa naannoo magaalaa naannoo televizyiinii qaban dorgoon jiru jiraate naannoo magaalaa dhimma kana dafee argachuun danda'a hawaasa bal'aa keenya biratti hawaasni bal'aan televizyiinii qabu immoo reediyoo akseesii argachuudhaaf iddoonni beekaan ta'an keessa jira isaan kana bira ergaan kun qaqqabuudhaaf baay'ee rakkisaadha jechuudha inni lammaffaan immoo emergensii keessatti miinii miidiyaadhaaf FM'n emergensii keessatti gargaaruudhaaf tarii ishee tokko odeeffannoo kennuu danda'a garuummoo taateen kun iddoo kanatti ta'e jettee ati kan itti wal dubbistu bilbila sababa kanaaf bilbilli jiraachuun baay'ee murteessaadha.
Hoogganaan itti aanaa biiroo eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdul Qaadir Galgaloo komii jiraattotaa fi ogeessota fayyaa naannichaa irraa ka'u kan ilaalchisee deebii itti aanu kennanii jiru.
Tokkoffaa gareen sadarkaa biiroo hundaa akka inni bobba'ee sadarkaa sunitti dhaabbilee fayyaa kennu bobba'e dhaqqabsu. Lammaffaan ammoo ogeeyyii fayyaa hospitaalota hundaa irra leenjisaa jirra. Amma aktiif hospitaalota naannoo kanallee keessa dabalata kun naannootti kan deebisanii leenjisuu danda'an karaa adda addaatiin gochuu dandeenya. Seentarii naqamtiis qaba. Seentarii naqamtii amma socho'aa jira. Odeeffannoo sol jijjiiranna karaa gatiis odeeffannoo jirnuu fuudha. Itti dhiyeenyaan kan jiru waan taateef iddoowwan turtii yeroo kan qopheessa jiru jira naannoo naqamtii. Kanaaf asirraa kaane kan amma dandeenyutti hawaasa kan dhaqqabu fayyaalle. Yoo bilbilliin jirretti odeeffannoo gahaa silaa argachuu hin dandeenyu kun beekamaadha. Haa ta'uuchu karaa caasaa keenyaatiin keessattuu itti dhiyeenyaan seentarii giddugala naqamtii kan godhanne isa qofarratti xiyyeeffannees kan hojjetu. Yaa'u kanaan dura nu gabaasa adda addaa kan argannu karaa dijitaalaayizeeshinii waan taateef karaa dhaabbileen qaamni dhimmi ilaallatu dhimmi kan akka inni furmaata kennu karaa adda addaatiin rakkoo dabarsaa ture.
Dubbihimaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dhimma kana irratti dubbisuudhaaf yaaliin taasifne milkaa'us baatu gaaffiif deebii bilbilaa kanaan dura hin waraabamneen akka nuun jedhanitti Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa afranitti raadiyoo fi televiziyoona fayyadamuudhaan odeeffannoon dhimma weerara vaayirasii koronaa ilaalchisee hawaasa bira gahaa jira. Raadiyoolee FM fi raadiyoo hawaasummaa naannoo sanatti argamanii fi miinii miidiyaa fayyadamuudhaan uummatni odeeffannoo akka argatu taasifamaa jira jechuun dubbatanii turan. Dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf gara aangawoota olaanoo Itiyoo Teleekoomitti bilbillus bilbila waan nuuf hin kaafneef milkaa'uu hin dandeenye. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Dhaabii fayyaa addunyaa bulchootii addunyaa dhukkuba haaraa laaf dhufe vaayirasii koronaa kanaaf jedhaniitiin uummata isaanii balaarraa oolchuu danda'an jabeessaniitiin dhaamatan. Liisaa Shilaayinitti arge jalannee nutti.
Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanis ta'ee du'anii hedduminaan gabaafamaa kan jiru yoo ta'u biyyoota kutaalee paasifiik gama dhihaa chaayinaa dabalatee lakkoofsa guddaa qabaachuun isaanii beekamee jira. Awurooppaan chaayinaatti aantee sadarkaa lammataarra kan jirtu yoo ta'u yeroo ammaa lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanis ta'ee du'anii waliigalaan qabaachuun kutaalee addunyaa kanneen biroo caaltee jirti. Jarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti Awurooppaa keessatti haala kana hammeesse tokkitti iyyuu baruu yookaan kana duuba maaltu akka jiru baruu rakkisaa ta'eera. Dubbihimaan jarmiyaa fayyaa addunyaa Kiristiyaan Leendmeer raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti vaayirasiin koroonaa nama hundumaa qabaa fi faca'inni isaas ariitii guddaan addunyaa waliin ga'uu akka danda'u jaarmiyaan keenya akeekkachiisee ture jedhu. Yeroo namni hedduun al tokkotti qabamee lakkoofsi isaanii dabalu tarii qabamuun isaanii hin baramin ture ta'aa yookaan itoo yaadamiin walitti qabama namoota baay'een al tokkotti wal duukaa qabamuu malu. Kana to'achuuf hanqinni dandeettii waan mudateef biyyoonni Awurooppaa hedduun kanaan rakkataa kan jiran fakkaataa jedhaniiru. Leendmeer akka jedhanitti biyyoonni hedduun nama vaayirasii koronaan qabame yookaan hin qabamne adda baasuuf qorannaa gaggeeffamuuf qophiin turre. Kana malees wal'aansa kennamu akkasumas kanneen vaayirasichaan qabamaniif hordoffii gochuuf ammayyuu hin qophoofne jedhan. Gama tarkaanfilee barbaachisoo fudhachuun hanqina jira. Gama kaaniin immoo meeshaalee wal'aansa fayyaa, qorannoo, siree hospitaalota keessaa, meeshaalee hafuura baafachuuf nama gargaaran qabaachuun akkasumas meeshaalee barbaachisoo ta'an kanneen biroo dhabuun rakkoo addunyaa maraa ta'eeraa jedhaniiru. Biyyoonni hedduun uummata isaanii gidduutti vaayirasiin koronaa akka hin facaane gochuuf namni qofaatti akka of baasu walitti dhufeenya hawaasa keessaa akka dhaabbatu gochuun uggura imalaallee labsanii jiran. Dubbihimaan jarmiyaa fayyaa addunyaa akka jedhanitti aangawoonni mootummaa imaammata uummata isaaniif caalaatti hojjeta jedhan ofii isaanii murteessuu qabu. Garuu jedhan chaayinaa fi singaapoor
tarkaanfii akkaan jabaa gama eegumsa fayyaa hawaasummaaf siyaasaan fudhatanin lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanis ta'e du'anii akkaan gadi bu'eeraa jedhu aktuwaalitii 2.
The examples we've seen so far show us that drastic
fakkeenyaaf kanneen haga ammaatti argaa jirru keessa jireenya hawaasummaa uummataa dhaabu gama kaaniin immoo hedduminaan vaayirasii kanaan qabamuu fi qabamuu dhiisuu isaanii qorannaa gaggeessuu faana bu'iinsaa fi wal'aansa kennuun hedduu gargaaree jira jedhaniiru. Lindmeer akka jedhanitti tarkaanfilee cimaa akkasii xaaliyaanii, ispeen, faransaayii, siwiizerlaandii fi biyyootii kanneen biroo keessatti fudhatamanii bu'aa maalii akka argamsiisan baruuf amma yeroonsa hin geenye jedhaniiru. Weerarri sadarkaa addunyaa kan vaayirasii koronaa kun fooyya'uu isaa dura hammaatuuf deemaa jedhanii uummannis vaayirasichaan qabamuu fi du'uun ituun hammaatiin dura of eeggannoo gochuu akka qabu akeekkachiisaniiru dubbi himaan jaarmayaa fayyaa addunyaa kun.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Torban dabre mooyyaal diraa seesii kaadaarii Itoophiyaatiif keenyaa jidduu jiru irratti nam shan fixan eegisuun asitti mooyyaal gamii lamaaniyyuu soda keessi jirta akka warri lafa jedhutti warri jeesan tokko jaarsaaf jaartii fa'a nam gannu guddaati kaan ijoollee dura fa'a. Mootummaa Itoophiyaatii fi waraanii bilisummaa Oromoo kan naannoo sun jiraa jedhan ijjechatan walitti mormatan galmoo daawwitiitti nu erge.
Jiraattonni godina Booranaa aanaa mooyyaalee akka jiranitti mooyyaalee erga jimaata darbe kana nageenya hin qabdu. Kanaafis sababa kan ta'e mooyyaalee daangaa'ituu keenyaa bakka seesii jedhamu gubbaatti namni shan rasaasaa rukutamuun ajjeefamuudha jedhan. Jiraatan magaalaa mooyyaalee maqaan isaanii akka dhaamu hin feene takka mooyyaaleen keessatti amma baanee galuun nuuf rakkoo ta'eera jedhu.
Haali sodaachisa jechuun haali naannoo kanaa haaluun badiyamnu kunchuuf namoonni guyyaa doonii ta'e malee isaatii du'a gubbaa ijjuu malee haali sodaachisa. Waliigalteen addunyaa hin jirti motooriin ijoollee motoorii yookiin gadhuuftiin ijjeessa motoorii irra fudhatanii yoo irra fudhatanii fi natti motoorii tokko qaban jettee itti gadhuufti motoorii shanii fudhatan siin jedhan yoo ati karaa wanniitiin deemtu mata waqa kennedhanii mata waqa hanqiyyoota irra fuudhayyaa jii dabre siin jedhan odoo mata waqa qabaatte achi hin baat odoo mata waqa qabaachuu baatte achi hin baat akkanumaan lammiin kun. Uumaddaatiin akkuma keessi hin jirre irraachuu jirutu hara gabaabaan.
Jiraataadhumti magaalaa mooyyaalee kun dabalanii sarbina mirga namummaa kana kan irraan geessaa jiru mootummaadha jechuun himatanii humni naga kabachiistota mootummaa warra yakka ajjechaa kana dalage to'annoo jala oolchuu otoo danda'u maaliif akka nuun dararu nuuf hin galuu jedhan. Akkuma jiraattonni jedhan rakkoo ammoo mooyyaaleen keessatti mudateef ka'umsi ajjechaa jimaata darbe kana daangaa biyyoottan lameenii jidduutti raawwateedha. Jiraataan rakkoo nageenyaaf maqaan isaanii akka dhaamu hin feene tokko jimaata darbe kana ajjechaa lama mooyyaaleen keessatti raawwatu dubbatan. Dursa hidhattoonni naannoo keenyaa irraa dhufanii daangaa irratti balaa akka dhaqqabsiisan sana booda ammoo namoonni afur seessii bakka jedhamutti ajjeefamaniiru jechuun dubbatu.
Akkaataa wanni kun ittiin mudatte gam keenyaati motoraan dhufanii ittiin hidhata minishaa irratti dhukaasii baname uuma waraanaallee hin jira. Baas gamgamaawwatti dhukaasaniin ilmaan tamaarii tokkolleen hin madoofte namni tokkolleen jidduun madaa'e namni madaa sun ammoo hin jiru namni sun nama ammaali dugdaawwa buusu. Naannum daangaa sitti ammoo gamuma keenyaatti dubartii sadii fi nami dhiira tokkolleen durechuu halkanu.
Ajjechaa lameen raawwate kana duuba eenyu akka jiru yoo dubbatan jiraattonni magaalaa mooyyaalee inni guyyaa miseensota loltoota naannoo sanaa waraana mootummaa waliin walolaniin kan raawwatamedha yoo jedhan kaan ammoo ajajidoota milishaa mooyyaalee ganda booleetu raawwate jechuun komatu. Namoota shanan jimaata ajjeefaman keessaa tokko maanguddoo baggajja kooteeti. Firri isaanii tokko maanguddoon kun nama ganna 60 olii ta'uu himanii kan ajjeefaman miseensota milishaa mootummaatiin jedhanii sababni isaan ajjeefamaniifis kanaan dura gochaa gara jabdummaa milishoonni ganda boolee namoota daldalatan irratti raawwatan waan fuulduratti ba'anii mormaniif jechuun dubbatan.
Jaarsi hin ajjeesan kun bakka jokootee jedhanii warri fulaasa baqaa ta'an dukkaa qaba suuqii. Amma warsuunitti itti bobba'ee min dhufe cabsanii halkan saasanii. Dhufanii ijjeessan minum keessa dha'an.
Jiraattonni sagalee Ameerikaaf dubbatan warra ajjeefaman shaniin keessaa lama lammii Itoophiyaa sadeen hafan ammoo lammilee Keeniyaatii jiran. Wanti kun ammoo bulchiinsa mootummaa Keeniyaa biratti mufannaa fidee jira. Mahammad Alii Abshiroo bulchaan Keeniyaa kutaa bulchiinsa Maarsabiit ajjechaan daangaa ce'anii lammilee Keeniyaa irratti raawwatamu heddummataa waan dhufee fi waan kana mootummaa jiddugaleessaatti mannee deebi'ee eegaa jirra jedhee jira. televizyonii biyyattii KTN jedhamuun waa'ee jecha jimaa tadarbe kanaa fi haala nageenya Mooyyaalee bulchiinsa aanaa Mooyyaalee gaafannee turre hariiroo Dooyyoo hoogganaa waajjira dhimma nageenya Mooyyaalee ajjecha kana kan raawwate shiftaa shaneetii jedhan.
Naannoo booleetti shiftaanii shanee uummatuma keella gubbaa jiru qaraa keella guurrachuu jiru rasaas irraa bantee uummatuma nagaa hanqisuun nama lamma geessisu. Waasuudhaa eegaa dhukaabseen duubatti humni keenya diriiraa ittiin daayarsi jiru biqiloofte baqatee baase yeroo humni keenya dhufeeyyuu siini baasee dabarte jirti humni keenya daangasaa waan miyyaamnee fi irra deebi'ee dabarte halkanumsuun keenya keessatti wabdee karaa mootummaa Itoophiyaa keessatti fi uummata nama kana furii lubbuu isaanii baasee jiru. Kana booda humni keenya naannoo to'achuu fi wanni dadhabsa dibiin hin jirtu wanni isaan dhukaasanii ciyanii naannoo keenyaa seenanii naannoo keenyaa immoo eeyyama seera addunyaa siinii humni keenya seenee waan hin dandeenyeef mootummaa keenyaa jaarsiyyaas gabana isaaniis sadarkaa haaraas ta'ee jaarsiyyaatiin. Dubbifameeti wanni kun rakkoo kun akka uummata kan irra dhaabbatu warri kun akka shiftaan kun irra dhaabdu akka boonaafi akka mootummaallee kallattii kan qaban akkasitti deemu jiru.
Kantiibaa Mooyyaalee Obbo Baaggachi Murgees humnoonni hidhatan kun kanaan duras hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa Mooyyaalee kaganda boolee ajjeesuu isaanii himanii jiru. Aangawoonni kun akka isaa jedhan iyyuu malee humnoonni waraana bilisummaa Oromoo gama socho'an garuu mootummaan balleessaa ofii dalaguun maqaan xureessaa jedhu. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu kan himan Obbo Jaataniin akkas jedhu.
Waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagaa hin ajjeesu. Uummata kanaaf bahe waan ta'eef uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatu tokko sababan qabu. Inni kun egaa yeroo kamuuyyuu waan ofii yakkan waan ofii balleessan waraana bilisummaa Oromootti haqachuun waraana bilisummaa Oromootti qabachuun waan barame waan ta'eef kun waan ajaa'ibaa miti. Kana callaa miti yeroo cufayyuu waanuma akkan godhaniif. Moo Mooyyaalee kanatti gama keenyaattis gama Itoophiyaattis yeroo cufa namoota nagaa ajjeesuudhaan. Nutti qabatu bara darbe 2018 keessa yaadatte yoo ta'e naannoo Shawaabarrii jedhamutti guyyaa hadiin waraannumti mootummaa ollaa Shawaabarrii suuqii keessatti mana nyaatatti mana jireenyaatti qacichaa isaa fuuldura taa'u ajjeesanii ennaa isaan nutti qabatan illee hin jira jechuudha. Torbeedhuma lamaan darbe kan keessa achi keessatti waraanni keenya tarkaanfii fudhannaan haaloo sanaatiif nama tokko dhalataa lafa sanaa namumachi taa'u nama taa'ee beesharatu. Intala tokko akkasuma rataasa rukutanii akka madeessan uummanni cufti iyyuu quba qaba. Eenyu akka rukuteef akkamitti akka rukutan sadafii wawaraananii dadhabnaan miishoo irratti rataasan akka rukutan uummanni dhaabbateetti jaan arga. Isa kanas waan guyyaa adii waan namni cufti beeku waraana bilisummaa Oromootti qabachuun aadaa isaaniiti jechuudha. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo uummata nagaa uummataa tiksuuf malee uummata nagaa ajjeesuudhaaf kaba'ee miti. Isa kana namni eenyuyyuu hin beekaa jechuudha.
Ammas irra deebiidhaan Obbo Jaatanii himata bulchiinsi magaalaa Mooyyaalee aangawa mootummaa ajjeestan jedhuuf deebii qabdu jechaan gaaffeen ture.
Waraanni bilisummaa Oromoo nama qawwee hidhatee isa barbaadu kamuuyyuu eessattuuyyuu haala anjaa bakka argate dirreettis ta'ee fulaa argate kamittuuyyuu borullee taanillee nu ajjeesaa jiru. Nama qawwee hidhatee isa barbaadu kamuuyyuu waraana mootummaa waliin deemu kamuuyyuu tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf boodatti hin jiru jechuudha. Malee waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagaa jiraatu kan hojjetatu akkasumaan barbaadee sababa ajjeesuuf hin qabu.
Waajjirri dhimma nageenyaa magaalaa Mooyyaalee ajjechaa kanaan booda namni to'annoo jala oolchi jira jechaan Obbo Hariiroon gaafatamanii warri ajjechaa kana raawwate battalaa waan sokkeef namni to'annoo jala oole hin jiru jechuun dubbatan. Dhibbuu waa'ee nageenyaa jiraatuun himataniifis Obbo Hariiroon mootummaan nagaa kabachiisutti waan jiruu fi wanti agas nama dhiphisu hin jiru jechaan dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teenya fixachaa yaa'uu jirra. Meeshaatii abdii keessatti sirbi kan hir'isanii kenna sirbaan duuba sagantaa afaan Amaaraatti taana. Ansoraa Halakeeti taaboriitiin walitti dachaana nagaan bulle.